kun sagale amerikati sagale amerika
sanbata abdulbat
galgala kesa sala ma folakka jal qabeyan ga sa sadit washington dc ra sagantafan oromon satellite ratatamsas kanarra amma jal qaba saganta kenya harra odu adunyatin jal qam
Akamulta nuduftota keenya odu sanbataarraatiif annugusu tamreetiin. Ministeri dantaala Amerika Marco Rubio sanbata kana gara Ukraineetti malaa jiran. Sababaan jibbaata President Donald Trump waraana Ukraineef Russia guutummaatti dhaabsisuudhaaf godhan irratti xiyyeeffateen maree Amerikaaf Ukraine irratti argamuudhaafi. Jeddaatti Marco Rubio hoggansa Saudi Prince Mohammed bin Salman Al Saud waliin haala dantaa biyyoota lamaanii naannicha irratti qaban hojiirra oolchuu danda'amu akkasumas hariiroo Saudiif Ameerikaa jajjabeessuun haala danda'amu irrattis ni mari'atu jedha oduun oduu himtuu waajjira haaja alaa United States Tammy Bruce irraa argame. Oduun waajjira kanaa bahe adda balees Marco Rubio'n kutannoo President Trump waraana kana ariitiin dhaabuudhaaf qaban jala sararanii akka ibsanii fi sababa kanaafis qooda fudhattoonni dhimmicha tarkaanfii barbaachisaa akka fudhatan jimaatuma dheengaddaa ministeera dantaa alaa Ukraine Andrii Sibahatti himuu isaaniillee addeessee jira. Guyyaa boruu pirezidantiin Ukraine Volodymyr Zelensky Saudii daawwachuudhaan mootii Mohammed bin Salman waliin wal argu jedhameera. Sana boodas ajajaa waraanaa waliigalaa Ukraine Andrii Yemrak dabalate gareen diipiloomaatota Ukraine biroon Saudii turuudhaan garee Ameerikaa waliin dhimma nageenyaa yaadame irratti mari'atu. Mareen diipiloomaatota Ukraineef Ameerikaa qabxiilee dhimma nageenyaa buusuuf deemsifamu kun achuma Riyaad keessatti aangoon Ameerikaa aggita isaanii Raashiyaa waliin ergii mari'ataniin torbeessanii booda deemsifamu isaati. Ukraine mareen kun firiqabeessa akka ta'uuf guutummaatti murannoo akka qabdu ibsitee jirti. Maree Saawudii Arabiyaan kana booda Marco Rubio gumii biyyoota dinagdeen badhaadhanii G7 jedhamuu fi sadarkaa ministeroota haajaa alaan gaggeeffamu irratti argamuudhaaf Charles Vox Kanaadaatti imalu. Mareen G7 kan ministeroota haajaa alaa kun bitootessa 12-14 gaggeeffama. Namni qawwee qabatee masaraa White House biratti argame humnatti kana keenyaa yookiin Secret Service jedhamaniin sanbata kana rukutamee hospitaala seeneera. Namni kutaadhuma Ameerikaa Indiyaanaa jedhamurraa oofee dhufe jedhame kuni edaa galgala dallaa White House biratti qaamolee nageenyaa waliin hookkara keessa seeneetu kan rukutame. Haalli kun hundi ennaa ta'u President Donald Trump Florida turaniin. Namni tokko tarii fedhii badanii balleessu qabaatu gara Indiyaanaatti dhufaa jiraachuusaa odeeffannoo kan isa ga'e tiki nageenya White House konkolaataa namichaa odeeffannoo bifa namichaa isa ga'een mirkaneeffatee ergii bira ga'een booda namichatti gaafatti dhiyaatee gaafachuuf jedhu namichi qawwee itti mul'isuusaatiin isaan booda ture. Namichatti itti dhukaafamee akka inni madaa'u kan taasifame amma namichi hospitaala seene kun sadarkaa maal akka jiru oduun dabalataa arganne hin jiru. Sirni Bashaar al-Assaad ergii kufeen asitti walitti bu'iinsa isa hamaa Siiriyaa keessatti ka'een lubbuu namoota 1,000 olii galaafateera. Isaan booda pirezidantiin Siiriyaa ibsa har'a laatanii nageenya biyyattiitti buusuuf waamicha godhan. Pirezidantiin Siiriyaa Ahmed al-Shaara har'a nagaa fi tokkummaa biyyoolessaatiif waamicha goonaa jedhan. Tokkummaa biyyaa eegsisuu qabnaa, uummata siviiliif nagaa buusuu qabna. Akka fedha waaqayyoottis biyya kana keessatti tokkummaan jiraannaa jedhan nasgiida Damaasqoo jiru tokkotti haasaa kan godhan. Kamisa dheengaddaa ture deeggartoota sirna al-Assaad duraanii saba al-Awaataa fi humnooti amma aangoorra jiran gidduutti kutaalee Lataakiyaa fi Tartuus jedhamanitti lolli ka'e saba al-Awaataa irraa namoonni 745 gama humnootii mootummaa amma jirurraa immoo 125 akkasumas waraana al-Assaad isa duraaniirraa loltoonni 148 kan ajjeefaman. Saana maqaa jedhuun kan beekamu tajaajilli oduu mootummaa akka jedhetti Lataakiyaa, Jablee fi Baaniyaas kutaalee jedhamanitti humni mootummaa guddaa bobbaafameera. Dubarratti humnootiin galaanaa Raashiyaa, Iraanii fi Chaayinaa torbee kana keessa shaakala waraanaa naannoo galaana Iraanitti gaggeessuuf akka jiran sabaa himaaleen Iraan beeksisan. Kaayyoonsaa walaudan. Walantumma Amerika durat abacut Afganitin jadan gamta asani kana. Waggoota dhiyooti asitti shaakala walfakkaataa gochaa turan jedhameera. Buufata galaanaa Iraan Shabaar jedhamuu fi sulula Oman daangessu irratti qibxata iftaanii shaakala waraanaa eegalamu kanarratti waraana galaanaa Raashaa, humna galaanaa Chaayinaa, Raashaa akkasumas humna galaanaa Iraan kan waraana biyyoolessaa Iraan hirmaachisetu shaakala kanarratti qooda fudhata jedhameera. Ta'us garuu shaakalli kun guyyaa meeqa akka fudhatu wanti ifatee hin jiru. Azerbaijan, Afrika Kibba, Oman, Kazakistan, Pakistan, Qatar, Iraq, Emirati Arabaa fi Sri Lankaan shaakala kanarratti taajabdummaadhaan qooda fudhatu jedhameera. Egaa oduun keenyaarraaf qabnu kanuma gara qophii keenyaa saafiitti sin ceesaa annu gusuu Taamireeti turtii gaarii.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo as Washington DC irraa darbaa jiru gara qophiitti aanutti ceena. Lammiileen biyya alaa kumaatamaan lakkaa'aman kanneen wiirtuuwwan gowwoomsaa onlaayinii Myanmar keessatti hojjetaa turan eenya kanammoo daangaa Myanmar irratti danqamanii jiru. Kana ilaalchisuudhaan jaallanneen kanneen keessaa kan haasofsiiste qabdii kunoo.
Kanneen daangaa Myanmar irratti qabamanii jiran keessaa tokko kan sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaa akka hin ibsamne gaafate attamitti hojii gowwomsaa yookaan iskaamingii kana akka gaggeessan gaafadheen ture.
Galma guddaa keessatti nama hedduu walitti qabaniiti kan isaan kompiitara leenjisanii ofii isaanii maanuwaalii qopheeffatanii too chaatii ibsan jedhama. Inni kaamiin yookaan immoo waliin aanii maallaqa argachuu sana onlaayinii. Dubaroota babbareedoo bifaan miidhagoo ta'an addunyaa irraa hin fidatu modeelistoota isaaniin fayyadamnee karaakterii dubaraa qabanneeti kan nuti dhiirota addunyaa irraa gowwomsinee maallaqa isaaniif galchinu. Jaalallee koo ta'uu kee adda baafachuu barbaada jedhama. Miilli nuti haasofsiisu ishii jennee fiignee dhagneen mobaayilii fudhannee dhagneen tala modeelistiitti ilaalla modeelistiin haasofsiisne mala sanaan ofii keenya immoo barreeffamaan itti kaan erga haasofsiisne booddee akka ishee taane inni jalqaba wal baruudha. Nagaa wal gaafattaa maamila sana hojii wal bartaa guyyaa lammaffaa immoo akkasatti harka galfannu mala qopheeffannaa guyyaa sadaffaa irratti sadarkaa ajjeesu jedhama kiliin isteejii irra geessisna maallaqa nuti ofiif laannu jira kan pilaatfoormicha irratti qophaa'e jalqaba gara doolaaraan 25 hamma 30 hamma 40 ilaallaa fi isaaf dura akka inni nu amanuuf.
Afaan maaliin egaa jaarraa'ota kanaa wajjin walii galtu warra irraa horii fudhachuu barbaadan.
Addunyaa garaa garaarraati isaan kan namoota gowwomsan afaan isaaniif kan fayyadu Google Translation jira. Google Translation afaanota addunyaa kan hundumaa hiikuu danda'u fayyadamna. Kun dhiyeessa ta'e dafnee dhiisna yeroo keenyan kun.
Gama kaaniin gowwomsaa yookaan iskaamingii kana attamitti baranii ittisuun akka danda'am ogeessa gameessa sooftiweerii injiinariin kan ta'e dargaggoo Kabiilaa Sabbooqaa mana sootaarraa haasofsiiseen jira.
Kan isaan xiyyeeffatan irratti hundaa'e karaa feesbuukiis ta'uu danda'a. Bilbilaanis kan hojjetan jiru deebisee meesenjerii teelegiraamiidhaanis hin hojjetama. Garuu harka caalu yeroo baay'ee kan beekamu meesenjerii feesbuukii irratti rikweestii namaa erganii ergaachiin haasa'anii booddee namoota gara waatsaappii fi teelegiraamiitti dabarsuudhaan karaa sanaan hojii goyyomsuu sana geggeessu jechuudha. Hojii dogoggorsiisanii namooti akka isaan qabeenya isaaniitti ergan taasisan yeroo baay'ee waatsaappii fi teelegiraamii irratti erga dabarsanii booddee godhu.
Fakkeenyaaf namni hin beekne tokko yeroo nama quunnamu keessuma afaan Oromoon yoo ta'e shakkuu fi carraan jiru xinnaachuu danda'a. So waan shakkan sana maal gochuu qabu namni?
Instagram irrattis gaafa ta'u jalqaba suuraa akkaawuntii nama sanaarra jiru Google reverse image gochuu danda'u. Footooma sana fuudhanii Google irratti yoo sarchii godhan akkaawuntiin suurri sun inni dhugaan kan eenyu akka ta'e kan ittiin argatan. Gama sanaan ilaaluu qabu. Kan biraan immoo namni sun osooma afaan Oromootiin wanticha haasofsiisaa otoo jiru garuu tokkichumaan gama kiriptookaransiidhaan qarshii amma kana buufattu akkas gootu jedhanii gaafanaa isaan haasofsiisanii jedhan yaada sana tokkichumaan ariifannaadhaan fudhatanii keessa galuutiin dura eenyummaa nama kanaa gargar baasutti booddeetti deebi'anii hordofanii ilaaluu barbaachisaa jechuudha. Garuu overall akkaawuntiin sun dhugaa ta'uuf dhiisuusaa gargar baasuuf. Bilbila sirriitiin bilbila daayirektiitiin akka isaanii bilbila gaafachuun filannoo tokko ta'uu danda'a. Lammaffaan immoo viidiyoo koolii akkuma kana inni sadaffaan gaafa nama sana waliin haasa'anii sagalee baakgiraawundii dhaggeeffachuu yeroo baay'ee namooti hojii iskaamii hojjetanii baay'atanii gartuudhaan iddoo tokkotti hojjetu waan ta'eef baakgiraawundii irraa sagalee xixiqqoon kan namooti biraa yeroo haasa'an yeroo maal jedhan kan dhaga'amus jira. So
akannis kami ta yobart namni bare malgochu turra egam
enni yodur sani barani enni jalqaba haasa kan andragodan hunduma yu achumatti abuda danda amna namasana bloki gochu wajin haaso di suni sajalqaba da enni lamafan haasa dro haasa ame kesatti gostis kamingi qarshi fudachu qofamiti identity theft erobaye community adio kan america ratti bay e mudata ummata kenyeres namota murasa rakan gaeda haasa kesa osomed ani umrin keme qada chiguyan dalota ke yome soedani guyan dalota fumurisa baru adresi namasana baru sabode gama phishing or social engineering idan sagale namasana fakkesani bank itibil bilani akata saniti qarshi basanjira wante erga skamita undanda ene mi shakitoko yero masara banki sa beksisu password kan pini ta undanda wanto ta garagara kan itifayda man qarsho jin kan walqabatu jijjiru akuma kana mo two factor authentication injira ero bay am banki fis accounti facebook is warakanif email isani tikapsi sudan lakofsa bilbila sani woli walqabsi sudan yo akata sanami ode fanno sani fi hasa sani woli ngoden password isani shakke galu dandate password jijjiru fi two factor irabochudan isajal qaba kanan of all chudan da oychud erga qarshin sani fudata me bodde garu kan isangochu qaban inni guddani yero masana hojin jal qaba banki sani tibilbiluda yo bay etrani bilbilanta e qarshin sani deyud isudan da yero masana yero wantichi mudatetti bex sani rutanan banki wan halatin qarshin sani deyib susufi dandaan yanu fi dandau inni kambrani mo fbi already website sani ratti namota yakkis kamingi samudatef edotisan iyatan kompese fijra achiratti message ratti wan hasan hunduma screenshot isafudani apply gochu kanachun both banki sanis bexisu akuma kanamo fbi fi dabata war policy kam ilallatu yero masana ode fanno sani bexisu oso want to in derbin rechura
ode fanno ijon isan malakana masata u guaba fachu dab isan gargara jettu mal
odefanno ijon inni kuddani namota tikko umrin sani demiolin gafa hasa ani akata danda amen social security sani fi barad alota sani argachudan isani mfakke sani skami gochu fi alu isa identity theft sani nechudu kanokofa miti nuteroba yemakarshi ratti tiyefanne hasa arramale identity namasana fudani meshawarana bitu ta udanda dark web ratti odefanno namasana gurgurani sabodde nami brand one hintane ergatino jete bodde nami sun akaya kama takashakam gochuni satokoda ajuna so kanaf enijal qaban ode fanno wana kasidan da amnan wantota nama himbechno jin waya umri baradalota guya dalota dimma social security jewan qabatu oso hasa amun oto hasa ubanne baye gari natifakat enni lamma fafinni guddan kan cryptocurrency ratte ro baye amma kan nama baye emudatu qarshi
cryptocurrency
mali isabuna so cryptocurrency kan nutajannuni qarshi won digitala yokani mo qarshi arkan qaqqabachu hindandeñe garuti computeratin encrypted tani blockchain irat qarshi bitmejru yomutau qarshin suni mo normally qarshi manuti qamna mo dollar tawdanda qarshi etiopia tin tawdanda bitame sabodde kanittin halattin qarshi kenya chirragodannuda yero baye cryptocurrency ngatin sa yero dai rotti dabala wandemu fi yaada namota baye fudat qashite kombitame guya murase romrasa bodde bu aqabe dami wa yaada mu akuma gatin sa dabalu dbs gadi bua waris kamarin kunimmo yo cryptocurrency kanabitte amma kanabu fatta anu cryptocurrency jedden konkolatan bitadde manan bitadde dani sura ergoechu enni guddan iddo kanatti kanan silas kasu fiada troe konkolatan bitadde sura bitadde dani manan bitadde dani yo sura sini ergan sura sana fuudati google goda wanti sindinku sura san konkolata mane dani ergan sura konkolata fi kamana ingurgura me dani ta uranda website ingaragara abanni garagara guya kasitti wana kasio jenne rakani san jedani posti godan sana suru masan internet rabarbadani sini fi dwante f so bakkate yachuman barama yachu so isan cryptocurrency yo qarshiyam makana achike sagashite ani mo cryptocurrency cbita singar gare dani nami suna kanni screenshoti gode ergu godo echula jalqaw magafanni banki satti logini godu screenshoti gode ergedu achira routing number account number ichalalu ode fanno tokko argatani roch kanittin qarshi namasana accessi gochu dandaan lamafani mo gafa cryptocurrency bitamu wallet number iqaba akuma walleti bank account iqabnu crypto ni mo wallet number iqaba yero ani qarshii kana cryptocurrency kana bitee irrattanii isuma dhugaasuma sirrii simbichisiisu gaafa bittanii waaleetii sana ergitanii fi isaan waaleetii sana yerooma sana garagashaniitu irraatii baafachuu danda'u jechuudha. Waaleet nambariin sun icciitiidha. Eenyuufiyyuu eenyuttiyyuu agarsiifamuu kan hin qabne eenyujiiniyyuu haasa'amuu kan hin qabne dhimma icciitiidhaan qabamuu qabudha. Isaan sin gargaarredha nama iskiriinshaatii ergisiisanii odeeffannoo sanaan qarshii achirra jiru guutummaa dabarfatu. Kan biraan raawutiing nambariif akkaawunti nambarii sana guyyaa dhalootaa nama sanaa oolreedii odeeffannoo kan dura gargar baasaniiru waan ta'eef osoo isin hin beekin waayir tiraansferii godhanii qarshii sin akkaawuntii irraa qabdan guutummaa isaayyuu haalitti dabarfatan jira jechuudha. So wantoota odeeffannoowwan akkasii nama wajjin haasa'uunis ta'ee iskiriinshaatii godhanii namaatiif erguun barbaachisaa miti.
Egaa maallaqa kan ammaatti dubbanne gara biraan wanti iskaan godhamu maali?
Gara biraan wanti iskaan godhamu.
Dargaggoo kabiilaa sabbooqaa yeroo kennu laattee ibsanuu kennuu keef hedduu galatooma.
Baay'ee waan na fayyadaniif guddaa galatooma.
Sababa kirkira lafaa naannoo gaara Fantaaleetti mudataa jiruun qe'ee isaaniirraa kanneen buqqa'an horsiisee bultoonni aanaa Fantaalee yeroo ammaa hongee mudataa jira jedhan itti dabalamee rakkoon isaanii akka daran hammaate horiin isaanii akka jalaa du'aa jiran sagalee Ameerikaatti himan Galmoo Daawwitu dhiyeessa.
Horsiisee bultoonni ji'oota sanaan darban sababa kirkira lafaa godina Shawaa ba'anaa Fantaalee gandoota gaara Fantaaleetti marsanii jiran keessaa buqqa'anii jedhan rakkina hanqina gargaarsaa horiin isaaniis hongeedhaan miidhamaa jiraachuu himanii jiran. Obbo Bulaa Fantaalee amma daandii mataa haaraadhaa gara Adaamaa fidurra ganda ilaalaa keessa maatii isaanii waliin buufatanii akka jiran dubbatu.
Waan kirkiraa gaazilaa kirkiruma nuti horsiisee bulaadha. Horii jennee nama jennee walumaan sosso'ina lafaa kanarraa ka'ee gaarri akkasii dhangala'a. Kanaaf walqabatee kanaaf gaara jalaa buqqa'an. Hongeen bonaatii fi kirkirri walqabatee horii fi namni illee bakka duraan jirurraa buqqa'ee waan ba'eef ibidda illee horii miidhaa jirti. Waan funaan nyaatu illee qabu. Warri duraan waan bakkeen dheedan gaara Fantaalee qabalee torba buqqaatu. Kanaafu qabalee torbaa san iddoo nyaatan sarraa buqqa'ee horiin beelaa saaxilamee. Namni illee akkuma san saaxilamee miidhamaadha jira gaayii.
Ganda haroo qarsaa irraa buqqa'u kan himan obbo Bulaanii jiraattonni gandeen akka ilaalaa dhakaa hedduu bantii fi qobboo buqqa'anii kaan gara martii kaan gara boossitti baqachuu ibsanii kirkirri lafaatii fi hongee wal qixxee dhufe horii illee nurkaa ajjeesaa jira jedhan.
Maatiin gaazilaa qo'eedhaa isa buqqa'ee mukuma jalatti ba'eetuma qubata achumatti gaawaan jiruun jiraataa jirra maal. Horiin haala miidhamaa jettiin waan hundumaa re'een loon kun bakka qaama fuula ittisuma akkuma qoonqoodhaa godheetuma fi dhagaa waan nyaatu waan dhabeefi kanaan miidhamaa jira.
Horiin sin irraa duuteetti amma isin?
Nuti horii kana hoggaa du'ullee hoggatti sin illee hin lakkoon nufeef. Abbaa re'ee fakkeenya 300 qabu kan dhibbi jalaa duutee dhibbi kuunillee du'arra jirtu narseen hin adaamne illee ni jirti. Kanaafuu dhagaa dhumarra jiraa dhiisgaa ka du'ee fi ka jirus waluma qixaa. Wanni horii lafa waan nyaatu hin qabne samitti jiraatare.
Obbo Jimaa Fantaalees horsiisee bulaa erga qe'ee buqqa'anii ji'a lama ga'an ta'u himan.
Amma daandii migirkirri gaarri hunduu ta'aa jira. Amma caan gaawaroo bishaan waan biraatu biqilaa hin qaban. Hongeen nama adda addaa sababa kanaan hongeen isaanii waan fuudhamee bakka dheedhii irraa ka'ee hunduu gaddeebi'ee waa agadaa wayii abbaan qabus hin qabne sibiila hiituu dagaama hongeen ammaadha. Hongee nama dhiyeenya kana hanga dhamman takarraa sama hoo'ee ammaa dhalata.
Horii keessa nagamsi minjalaa miidhare amma fakkeenyaaf isin.
Kanaan dura miidhame amma laafaa jiranii re'eetu fa'aa arabiidha.
Re'ee hooliyyee warra kaanuu.
Saanta amma miidhamee du'aa jiran hoola jiru.
Isin jala amma hoolaaf re'ee hagamti isin jalaa du'e gayyoona.
Gara re'ee yaadamaadha hoola jiru walitti hirmaanni.
Obbo Jimaan akkasumas obbo Bulaan maatii hedduu harkatti qabatanii akka buqqa'an dubbatu. Gargaarsa namoomaa namoota buqqa'anii dhiyaatu ilaalchises akkas jedhu. Obbo Bulaan dursa yoo dubbatan.
Beera sadiin qaba. Beera sadiirraa ijoollee 10 qabdullee ni jirti 2-5 qabdi. Gargaarsi gaayaadhaa moti. Ati garuu numa dhufa gaayii gaa namni buqqa'ee gaa haga dandanitti hirmaan dhannoo jammaleedhaa Amma ilaalan naannoo madiidaa karaa akka shubbisaa irraa jira. Waan inni kennanii gadi uumaa hin fakkaatu of dandeenye garuu.
Akkamitti jiraataa jirture?
Maal waanuma qabnu duraan harkaan qabnu jiraataa jirra malee amma madaraan dura nu dandeenye amma garuu harkaa fi biroo waan eeggataa namni kun guddataa jijjiiraa. account de Dilma, Batin Kilajano, Wabulan, Kishana, Sudat, Raja, Ejo, Azalti, Ejo, Pangun, Bahari, San, Kanada, Tibia, Uma, and Yagano, Aro, Alta, Iran, or
Obbo Elias Kasim itti gaafatama buusa gunufa shawa bahati kirkira lafa ana fantaalleetti mudataa jiru hordofee abbootii warraa 1500 ol ta'an qeedaa buqqa'u ibsan.
Ganda torbarraayi gandi shan xiqqoo itti hammaataa gandi afur baay'ee hammaataa. Yanyaa gandoota hundumarraa ka'ee jira lakkoofsa isaa naannoo maatii 1300 ol abbaa warraaf maatii walitti dhiyaatu abbaa warraa immoo abbaa warraa 1500 olii. Ilaala kan qubatan jiru qobboo asfaaltii gubbarra kan qubatan jiru gara galchaa kan qubatan jiru bantii kan qubatan jiru akkaataa kanaan deebittii fi haroo qarsaan immoo achumaan ol siiqanii gara tokko gara fooyyeedha jedhu qubatan.
Obbo Eliyaasii gargaarsa namoomaa buqqaatota kanaaf barbaachisu buusii gonofaa Oromiyaa koomishinii ittisa balaa federaalaa gaafachuudhaani dhaabbileen namoomaa tumsa gargaarsaa namoota kunneeniif dhiyeessu itti jiru jedhan.
Dhaabbanni lama World Vision fi World Food Programming waliin ta'anii deeggarsa ji'aan hanga ji'a ji'aatti deeggarsa godhuudhaaf jiru. Amma rakkoon gogiinsaa qaamna sunii akka carraa qaama horsiisee bulaadha. Loo wajjin rakkachuu maal jechuun turee jira. Haa ta'uutii amma UNICEF warri federaalas dhugaa dubbachuudhaaf deeggarsa akka marsaa kanaa nu godhaniin beekan. Amma midhaan yoo fudhatte naannoo kuntaala 2020 ol deeggarsa kan godhame miti nyaata kan ta'e immooyyuu waan xiqqaarraa kaasee hanga uffataatti taasisaa jiru. Kun immoo nama iddoo tokkorraa iddootti socho'e immoo gahaadha jechuun hin danda'amu.
Jaarmayyaan gargaarsa midhaan nyaataa kan tokkummaa mootummootaa WFP gargaarsa qarshiis dhiyeessuudhaafitti jiraa kan jedhan obbo Eliyaas rakkoo hongeen fiduun qabeenya horiitii fi lubbuu namaarras akka miidhaan hin dhaqqabne bishaan konkolaataadhaan buqqaatota kanaaf dhiyaachaa akka jiru weerarri dhibe naannoo qubsuma buqqaatota kanaattis akka hin mudanne biiroon fayyaa Oromiyaa hordoffii taasisaa jiraachuus dabalanii dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiitti aanutti ce'ina.
Naannoo Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Shaggar keessatti barsiisonni sababa duula hojii dhaabuu taasisaniin manneen barnootaa roobii kaleessa irraa kaasee hojii dhaabanii akka jiran maatiin barattootaa fi barsiisonni sagalee Ameerikaatti himan. Barsiisonni manneen barnootaa bulchiinsa magaalaa Shaggar keessatti argaman sagalee Ameerikaatti akka himanitti gama bulchiinsa magaalichaan kanaan dura kaffaltiin addaa fi lafa mana jireenyaa irratti ijaarratan akka isaaniif kennamu waadaan galame waan kennamiin jiruuf akka ta'edha. Barsiisonni kunneen gaaffiiwwan isaanii kanneen bulchiinsa magaalichaaf irra deddeebbiin dhiyeessinus deebii waan hin arganneef guyyoota sadiif kan hojiirra oolu duula hojii dhaabuu taasifneerras jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Barsiisaan maqaan isaanii akka himamu hin feene kan mana barumsaa kutaa Kooyyee Faccee keessaa tokko keessatti akka barsiisan sagalee Ameerikaaf yaada kennan akkas jedhaniiru.
Akka kutaa magaalaa Shaggaritti kutaalee magaalaa garaagaraa irratti sababa gaaffiin isaanii yeroo dheeraadhaaf deebii dhabee fi barsiisonni manneen barnootaa garaagaraa keessatti adeemsi baruu barsiisuu dhaabbatee jira. Bara 2016 irraa kaasee adeemsa baruu barsiisuu geggeessaa barsiisonni gaaffii mirgaa gaafachuudhaaf yeroo garaagaraatti deebi'anii qaamota dhimmi ilaalu dubbisaa turuun isaanii ni beekama. Qaamni sadarkaadhaan iyyata keenya nu harkaa fuudhee fi gaaffii nuti dhiyeeffannes deebii gahaa nu laachuudhaaf barsiisota walitti qabee mariisisuurraadhaan kan dhabuurraan kan ka'e guraanna lagaafa 25 irraa kaase bara 2017 barsiisaan guyyaa 3 fi adeemsa hojii dhaabuu geggeessaa jira. Kutaalee magaalota kanneen akka Kooyyee Faccee, Furii, Sabbata, Galaanii fi laga xaafoo irratti irra jireessaan manneen barnootaa gaaffii mirgaadhaaf jecha gaaffii siyaasa kamii osoo hin taane gaaffii mirgaa kan mootummaan naannoo Oromiyaa bara 2016 qajeelfama manni lafa jireenyaa barsiisota afaan tokko haa kennamu kan jedhuudhaa fi akkasumas qajeelfama mana kiraayii gara tiitooliyaatti jijjiiruurraan kan ka'e mufii barsiisaan kaaseerraan kan ka'e adeemsi baruu barsiisuu akka inni gufatu ta'ee jira.
Barsiisonni kunneen ammas gaaffiin isaanii deebii kan hin arganne yoo ta'e gara biiroo pirezidaantii naannoo Oromiyaa akka deeman sagalee Ameerikaatti himaniiru. Maatiin barattootaa guyyaa har'aa fi kaleessaa ijoollee isaanii manneen barnootaatti erguu isaanii sagalee Ameerikaatti himan barattoonni barnoota osoo hin baratiin gara manaatti akka deebi'anis ibsaniiru.
Barattoonni barsiisaan nuun gallee wal ga'iirra jiru kan jedhamudha. Barsiisonni immoo maaliif hin galleenne namoota muraasa bakkeerraa gaafa gaggaafannu kana. Waa mootummaan nu murteesse nu kennuu hin dandeenye kanaa fi waa immoo qajeelfama waan baasee hojiiranuu fa'aa oolchu kan jedhuun gara hojii deemaa jiranii wantoota akkasii jira.
Dhimma kanarratti deebii akka nuuf kennan kan gaafataman pirezidaantiin waldaa barsiisota bulchiinsa magaalaa Shaggar obbo Girmaan deebii gabaabaa sagalee Ameerikaaf kennaniin duulli hojii dhaabuu taasifamuu quba qabna jedhanii garuu waldaan barsiisotaa mari'ate kan murteesse miti jedhanii dhimmicha warra duula hojii dhaabuu irra jiran gaafadhaa jedhaniiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaggar Dr. Tashooma Addunyaa duulli hojii dhaabuu barsiisotaa jiraachuu hin beeknu jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Lakki nuti waan beeknu hin qabnu.
Hiriyoonnii fi miseensonni maatii mana murtii Konyaa Wiil alatti salaata jimaataaf yeroo walitti qabaman manni maree murtii uummataa mana murtii sana keessa jiru immoo dhaddacha ajjeechaa hawaasa musliima Ameerikaa Illinoy Raas irratti daqiiqaa 90 waan hin guunneef mari'atan. Maanguddoon ganna 73 Joosef Kizuubaa yakka ajjeechaaf jibbiinsa dabalate lammii Ameerikaa hidda dhalata Faalistiin ka ta'e mucaa ganna 6 Waadee Alfayuumii waraanee ajjeese haadha isaa Hanaan Shaaneen immoo madeessuudhaan yakkamuunsaan yaadatama.
Gammaduu yookaan mufachuu boo'uu yookaan kolfuu maal gochuu akka hin danda'u hin beeku.
Abbaan mucaa ajjeefamee Udaayee Alfayuumii dhaddacha sana booda gaazexeessotatti dubbatanii jiran.
Ani abbaa mucaa ajjeefameeti mucaa koon dhabe murtiin kun boodatti hafee waan kenname natti fakkaata.
Murtiin kennamu ilma isaanii deebisuuf hin danda'u jedhan. Amiina Barhuumiin murtii waadee ka jedhu kabaatii fulbaana keessa sanatti Yuunaayitid Isteetsiin ragga'e wuxxireessuu ka gargaare dhaabbata bu'aaf hin hojjenne kan Muslim Civic Coalition jedhamu waliin hojjetu. Tarkaanfiin kun waadeen eenyummaa isaa kan musliimaa lammii Faalistiin ta'uusaaf ajjeefamuun yakka jibbiinsaa ta'uusaaf beekannaa akka kennamu taasise. Ajjeechaan kun kan raawwatame haleellaan Hamaasiin onkoloolessa 7 bara 2023 Israa'el keessatti raawwatame lubbuu namoota 1,200 ol erga galaafate torban tokko booda. Kan Yuunaayitid Isteetsiin garee shoror keessaa ta'uun moggaafame Hamaas namoota 100 lakkaa'aman biroos booji'ee fudhateera. Murtoon waadee Yuunaayitid Isteets yakka jibbiinsaa jibba islaamarratti oofamu farra Yihuudotaa loogii farra Faalistiiniif farra Arabootaaf obsa tokko hin qabdu jechuun mirkaneessa. Waadeef yeroo itti gaddinudha. Garuu waadee irratti kan raawwate isa dhumaa akka ta'u maal goona jennee yeroo itti gaafannudhas jedhan.
Joosef Kizuubaa ennaa isaa waraanu kan inni jedhe iyyaa ture musliimonni du'uu qabu jedheeti.
Ahmed Rahaab kan kadhannaa jimaataa mana murtii alatti geggeessamaa ture dursaniif Udaayee Alfayuumiif afaan hiikan daayirektara olaanaa waajjira. Ahmed Rahaab kan kadhannaa jimaataa mana murtii alatti geggeessamaa ture dursaniif Udaayee Alfayuumiif afaan hiikan daayirektara olaanaa waajjira Chicaagoo jiru kan Council of American Islamic Relations jedhuuti.
This is one of the worst hate crimes that have been committed in recent memory.
Kuni yakka jibbiinsa hamaa yeroo dhiyoo mucaa homaa hin beekne kan umriin 6 fi oolmaa daa'immanii jiruu fi harmee isaa irratti raawwatamedha. Akkuma irra deddeebitanii dhageessan mucaan kun yeroo 26 waraaname garaa jabummaa bakka sana ture tilmaamuun ni danda'ama. Maatiin haala sukkanneessaa kana keessa darbuun baay'ee ulfaataadha. Kanaaf gadda isaanii ni hirmaanna.
Illinoy biyya kana keessaa musliimonni lammiiwwan Ameerikaa baay'inaan kan keessa jiraatan keessaa isa tokko. Faalistiinonni immoo hedduminaan Konyaa Cook kan ollaa Chicaagoo Bridge View jedhamu Little Palestine Faalistiin isee xiqqoo jedhamuun beekama.
Hundi keenya kan maatii taane kan Arabaa yookaan lammiiwwan Faalistiin taane. Akka lammii Ameerikaa hidda dhalata Masrii fi Muslimaatti hundi keenya du'a waadee akka ijoollee keenya irra ga'etti ilaalla. Sababiin isaas ijoollee keenya keessaa tokko irra ga'uu danda'a ture.
Rehaab akka jedhanitti paarkii yaadannoo waadee dhaabbataa ta'e magaalaa inni keessatti dhalate ganda Chicaagoo Plainfield keessatti ijaaruuf karoorfameera. Joosef Kizuubaa eebila 2 murtoon akka irratti darbuuf beellamni qabamee jira.